Tere kõik head kuulajad, teie kuuldeulatuses on järjekordne episood taskuhäälingust õpipisik ja täna räägime kliimateadlikkuse projektist. Mina olen saatejuht Sven Paulus ja mul on hea meel tervitada siin Haiki Kikast, Katrin Saluveed ja Kaire Jõgi.
Tere.
Tere olemast.
Tere.
Te kõik olete seotud kliimateadlikkuse projektiga, mille täpsemaks, pikemaks nimeks on siis kliimateadlikkus koolist ühiskonda laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks. Kõigepealt, kelle poolt ja mis eesmärgiga see projekt üldse ellu kutsuti?
Projekt kutsuti ellu Keskkonnaministeeriumi poolt ja selle eesmärgiks on suurendada Eesti ühiskonna kliimateadlikkust üleüldiselt sellises süsteemse kliimahariduse kaudu, absoluutselt kõikide haridustasemetel. Ja projekti rahastatakse Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014-2021 programmi kliimamuutuste leevendamine, nendega kohanemine avatud taotlusvoorust, kliimateadlikkuse suurendamine.
Kes on selle projekti partnerid ja kui palju inimesi üldse selle projektiga seotud on?
Partnereid on päris mitmest asutusest, kõigepealt Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Bergeni Ülikooli siis Loodusmuuseumist Norrast. Ja projekti juhib üldse Tartu Ülikooli Füüsika Instituut. Tartu Ülikoolist on kaasatud veel ka observatoorium. Lisaks sellele siis mina ja Kaire Jõgi, mina olen siis Aegi, et meie oleme seotud Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi õpetajate seminariga ja lisaks siis ka Tartu Ülikooli Narva College, kust on siis Katrin ja lisaks siis Sütte Instituut Tallinna Ülikoolist ka siis uurimisrühm Seemik ja enne sai siis ka juba nimetatud Norra Bergeni Ülikooli muuseum. Ja inimesi on meil hästi palju, et kõiki neid kindlasti üles lugeda ei jõua, sest lisaks ütleme sellistele põhimeeskondadele on ka veel kaasatud eksperte. Aga võibolla siis mõne sõnaga siia juurde ka kõigepealt siis meie enda, et meil on need inimesed jaotatud, tegelikult on 5 töörühma, aga sellist põhitegevust just nende materjalide loomisega on 4 töörühma. Meie kõik kolmekesi on seotud ühe töörühmaga, nii nimetatud TP3, kes siis, me tegeleme siis koolieelse lasteasutuse ja esimese kooliastme jaoks kliimateadlikkuse kujundamiseks sobivate siis selliste materjalide loomisega muudes tegevustes. Meil on ka omakorda see TP3 töörühm on jaotunud 2, ongi siis Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi õpetaja seminar, kes tegeleb esimese kooliastmega ja Narva College'is koolieelsega. Kuna vist jah, nii Narva kui ka Tartu Ülikooli õpetajate seminar, et meil on mõlemal hästi pikaajaline kogemus just nende vanusastmetega töötamisel. Ja lisaks nüüd minule ja Kairele on õpetajate seminarist ka Krista Uibu, kes on meie töörühma juht, osaleb siis ka kliimaprojekti juht rühmas. Ja me oleme ekspertina kaasanud ka sünoptiku Ele Pedassaare. Tema on ka tegelikult Haridusteaduste Instituudi hariduskorralduse eriala lõpetanud lisaks oma põhiharidusele. Ja tema on ka pikalt juba uurinud, kuidas siis ilmateemasid sellistele väiksematele, noorematele lastele edasi anda. Aga võib-olla siis Katri mõne sõnaga Narva College'ist.
Meie tegeleme siis alushariduse poolega ja meie töörühmas on lehtetuuling ning mina Katrin Saluve. Lisaks me oleme kaasanud praktikuid lasteaedadest Mirjam Köster ja Margit Pelli. Ning kogu korraldusliku poolega tegeleb Anastasia Tuuder. Indrek Reimand on alushariduse juhtrühmas, peab kogu meie tegevust.
Selle projekti eesmärgiks on siis selline kliimaharidus välja töötada, aga siin on ka juttu olnud kliimahariduse strateegiatest. Mida need endast kujutavad?
Me võime kliimahariduse strateegiaike käsitleda või need sisaldavad endas siis põhimõtteid ja kriteeriume, mille alusel me need õppematerjalid siis välja töötame, plus veel tegevuskava, millal ja kuidas. Iga töörühm töötas välja oma strateegia, aga siis oli koostatud ka üldine strateegia just selle tegevusplaani välja töötamiseks. Et meie saame rääkida ainult oma töörühma strateegia välja töötamisest, mis siis hõlmas endast kolme sammu või kolme etappi. Et kõigepealt me vaatasime üle riiklik õppekava, nii alushariduse kui aga algõpetuse riiklik õppekava. Just selles vaates, kui võrd on kliimamuutuste teemat nendes õppekavades mainitud ja selgus, et alushariduses ja algõpetuses kliimamuutuse teemat ei ole. Küll aga on kestliku arenguga seotud eesmärgid, mis on suures osas kliimamuutustega seotud, aga samas jälle kui kliimamuutuseid otse sõnu õppekavas kirjas ei ole, siis õpetajad väga varmad ei ole seda teemat puudutava, eriti nooremas siis vanusastmes. Lisaks küsitleti õpetajad, et millistel alustel nad õppevara valivad ja millised õppevarad ja õppevahendid on juba olemas, et siis kas siis neid täiendada või siis vaadata, millest on puudu, millele siis enda õppematerjalide koostamisel siis millele tähelepanu pöörata. Ja teada, mis on siis tänapäevased põhimõtted, kuidas kliimaharidus läbi viiakse, siis uuriti ka vastava sisulist teaduskirjandust.
Ja selle projekti üheks eesmärgiks on luua siis uusi õppematerjale. Milliseid praeguseks on loodud juba?
Iga töögrupp loob oma õppematerjalid, et need õppematerjalid on koondatud kolme suurema teema alla ja need olid elurikkus, siis oli ilm
toimetulek
ja kolmas oli tarbimine ja tootmine. Ja meie koostame viis õpiobjekti, nii alusharidus kui ka algõpetus, ja need koonduvad siis nende kolme suure teema alla.
Ja juba kohe projekti alguse poole koostati kliimamuutuste ABC ja need õpiobjektid, mis on siis suunatud erinevate haridusastmete õpetajatele, nende loomisel on aluseks see sama kliima ABC. Ja selle kliima ABC viis põhisõnumite, millele toetudes on siis need õpiobjektid loodud kolmel teemal.
See sama kliimamuutuste ABC ilmus eelmisel sügisel. Mida see endast sisaldab täpsemalt, et kas tegemist on mingisuguse õpikuga või veebilehega või millega tegemist on?
See õppematerjal on mõeldud iseseisvaks õppimiseks, et ta sisaldab endast selliseid teaduspõhiseid baasteadmisi, mis puudutavad kliimamuutuseid, ja ta sisaldab ka selliseid mõtlemist soodustavaid selliseid õpiülesandeid siis iga teema alguses ja ka järel. Ja see kliima ABC on jaotatud kolmeks osaks. On kliimamuutuste põhjused esimene osa, siis on kliimamuutuste mõjud ja kolmas on kliimamuutuste lahendused. Ja need teemad on veel eristatud ka erinevate värvidega, et siis need et oleksid paremini eristatavad iseseisval õppijale.
Aga kui neid õppetasandeid vaadata, siis millised õppetasandeid kliimaharidus üldse hõlmab, see on siis lasteaiast kuni kõrgkoolini välja või?
Jaa, kõik võivad õppida, ka kõrgkooli õppijad, aga põhiliselt on see mõeltud siis alusharidusest, ehk siis lasteaiast kuni gümnaasiumini ja ka huviharidus läheb sinna alla. Aga tegelikult on kliima ABC mõeldud kõikidele. Eelkõige õpetajatele, aga soovitan kõikidel lugeda ja tutvuda.
Ja seda võivad tegelikult lugeda ka kõik muidu huvilised, ka täiskasvanud, et tegelikult need materjalid ju lähevad avalikult interneti üles, nii et on võimalik kõigil neid lugeda ja tudeerida või õppida.
Kui vaadata teie hallatavaid nii-öelda vanusastmeid, mille poolest on kliimaharidus siin eriline, millele üldse tuleks keskenduda, et uurisite selle õppeastme õpetajaid, et kas ja kuidas eristuvad nende teadmised ja hoiakud teistest eestlastest või õpetajatest?
Võib öelda, et õpetajate seas on ka teatud, ütleme, vääriti mõistmisi ja võib-olla lihtsustatud arusaamasid kliimamuutustest, aga üldises plaanis, kui nüüd toetuda keskkonnaministeeriumi poolt läbi viidud keskkonna teadlikkuse uuringule, siis kõrgharidusega inimestel, kuhu kuuluvad ka õpetajad, on siis kliima, mure kliimamuutuste osas suurem kui, kui siis eestlaste puhul keskmiselt. Nii et, et nad õpetajad siiski teadvustavad probleemi, saavad aru, et see on murekoht ja sellega tuleb tegeleda, aga võibolla see need põhjused või siis millest täpsemalt need kliimamuutused tingitud on, et selles osas võib esineb veel arusaamatusi. Kuidas täpselt seda nagu lasteni viia, ka siin teadmised jäävad veel kesiseks.
Et see projekt võimaldabki saada õpetajatel sellist enesekindlust juurde, et kuidas neid teemasid lasteni viia, mil moel neid käsitleda.
Kliimamuutused on väga keeruline teema, et see hõlmab väga palju erinevaid valdkondi. Ja seetõttu, ütleme, meie vanuse astmega tegelevatel õpetajatel tundub, et see kliimamuutuste teema jääb laste jaoks liiga keeruliseks. Aga kui me võtame, mõtleme kliimamuutuste lahenduste peale, kuidas kliimamuutustega toime tulla ja ka leevendada, siin, siin on noh, sellest aspektist vaadates saavad õpetajad väga palju ära teha. Ja tegelikult ei maksa lapsi alahinnata, nad suudavad väga hästi ka keeruliste teemal arutleda ja tegelikult pakkuda ka lahendusi, sest lapsed on need, keda kliimamuutused ju kõige rohkem puudutavad. Nemad peavad nende probleemidega tegelema hakkama.
Siin kohal on tähtis mitte tekitada neis ärevust, hirmu, vaid just, et me teadvustame neid probleeme ja kuidas me kohaneme selle uue olukorraga.
Tiitilugu on ju ka see, et õpilased või lapsed on eeskujuks oma vanematele, et mõtleme Eesti puhul kas või prügi sorteerimise peale, et kui vanemad ei ole võibolla sellega kokku puutunud, siis lapsed on juba lasteaias või kuskil alkoolis saanud need teadmised ja õpetavad siis kodus vanemaid.
Ja see, seda sama aspekti tuuakse ka teaduskirjanduses välja, et tõesti on leidnud kinnitust, et see nii ongi.
Aga lähme Eestist natuke kaugemale Maltale, te käisite mullu sügisel Maltal. Mida nägite ja kogesite seal?
No võibolla kohe alustuseks ütleks ära, et kui me Maltale läksime, siis võibolla esimene asi, mis meil selline esimene mulje, mida kogesime ja nägime, oli see, et kliima või ütleme seal ilm sellel momentil oli seal erakordselt soe. Et nendel päevadel, mille me seal olime, oli temperatuur jäi vahemikkusel 24-29 graadi ja õhtud ka või ööd isegi alla 20 graadi tegelikult seal temperatuur ei langenud. Mis tegelikult kohalike hinnangul oli ikkagi, ütleme, kas nüüd päris erakordne, seda võibolla ei saa öelda, aga see ei ole tavapärane, et see selline kuuma laine või sooja laine seal parajast tegelikult oli. Nii et selles mõttes võibolla meie projektiga ka hästi haakus. Tavaliselt jah, sellel aastajal on seal jahedam, nii et nad kartsid, et nad võivad ka selliste tormidega selle päädida, aga nad ka rahustasid meid, et kindlasti meie seda ei näe ja ei läinud ka. Noh, mida võibolla veel, kui üldse rääkida esialgu sellisest üldisest vaates, siis muidugi noh, loodusele üldiselt on Maltal väga erinev. Maa on kaljune, hästi palju kive, hästi palju on täis ehitatud, mis tegelikult võibolla ka kohalikud tõid välja, et see on üks tõsine probleem seal. Nii et ütleme, see on võibolla selline üldine, mida me kogesime ja tajusime seal.
Te tutvusite sealse haridussüsteemiga ka, et mida sealsest haridussüsteemist, ütleme, Eesti puhul tasuks üle võtta, mida mitte?
Sarnaselt teiste riikidega üle maailma on ka Maltal väikelaste ja lasteasutustes kliimamuutustalane haridus uusa ja selline arenev valdkonda, mida on vähe uuritud ja vähe teoritiseeritud, ütleks. Ja süsteemselt kliimamuutuste teema ka ei tegelda, seda just kõige nooremate puhul, aga see järjest rohkem teadustatakse seda teemat ja järjest muutub aktuaalsemaks. Maltal me nägime kolme tüüpi koole, õigemini me kõigis ei käinud, aga me saime teada, et seal on kolme tüüpi koole. On riigikoolid, kirikukoolid ja erakoolid. Ja esimesel päeval me kohtusime tudengitega ja nad mainisid, et riigikoolid on veidi halvemas seisus kui teised koolid. Ja kirikukoole, erakoole on tunduvalt vähem. Riigikoolides on tasuta õppimine, teistes nimetatud koolides mitte. Ja mis oli veel huvitav, et kirikukooli patroon pea oli Eesti-Soome suursaadik, kes aitas meil oma reisi korraldada. Kooli õpetajate südame asjaks on nii mitmekesise hariduse pakkumine kui ka jätkusuutlikkuse toetamine. Ja meile tutvustati väga palju huvitavaid projekte, millest kooli õpetajate suunamisel koolid osa võtavad. Tore oli ka näha, et kui palju on sinna just lapsi endid kaasatud projektidesse, et õpetajad veavad, aga väga suurt rolli antakse ka õpilastele.
Seda võikski meie koolid üle võtta, et sellist soodustada laste ja noorte aktivismi. Et seal see Ekoskuula, meie rohelise kooli sarnane projekt, kust siis erakooli ja ka tegelikult ka kirikukooli, mida me külastasime, lapsed osalesid, siis see nagu selline lastest endist erinevatest vanurühmadest oli moodustatud nii öelda juhtgrupp oma presidendiga, kes siis seda neid projekte, seal koolisiseseid projekte, aga ka väljapoole projekte siis vedasid, et näiteks nad olid laste enda initsiatiivil siis ellu viinud vaba esmaspäev ja siis koostanud, kaasates lapsevanemad ka siis taimetoidu retseptiraamatu, aga siis, et istutada puid parkidesse, siis nad korraldasid laste initsiatiivil vanade raamatute müügi ja selle raha ees siis nad ostsid istikuid, mida siis parkides ühiselt istutada, et sellised ja need ideed koguvad lapsed ise ja siis ka ellu viivad ise, et õpetajad on seal toetusgrupiks. Sellist aktivismi, mis on ka oluline kliimamuutuste seisukohalt, aktivismi toetamist peetakse oluliseks.
Näiteks ühes koolis tutvustati oma kooliprogrammi tegevusi just laste endi poolt ja esitlust juhtis üks viienda klassi poiss ja eakaaslaselt sujuvalt täiendasid teda, lisasid huvitavaid fakte esitletava teema kohta.
Kuivõrd keskkonnateadlikud Malta inimesed on, kuidas teile seal kohapeal pilt paistis?
Väga mures olid õpetajad.
Kellega me kohtusime
ja nende hinnangul see teadmiste tase või see teadlikkuse tase jääb keskmiseks, mitte väga kõrge, aga mitte väga madal, sellepärast, et kliimamuutused ju Maltat väga puudutavad just selle Malta asukoha tõttu, on ikkagi saareriik ja väga kuuma kliimaga, sest kliimamuutused reeglina puudutavad just neid piirkondi, kus on juba niigi kuum. Ja võib-olla vähem neid piirkondi, kus ei ole kuum ja erosioon on nendel väga suur teema. Linnastumine, ehitusvaldkond pidi olema arenev valdkond ja see pani õpetajaid väga muretsema, sellepärast, et ehitatakse looduskeskkondade arvelt ja ehitamine nõuab ressursse. Neil on ju ka mageda veepuudus, selleks nad magestavad merevett, mis omakorda nõuab energiat, aga me saame rääkida seda ainult siis õpetajate seisukohast ja õpetajad olid väga mures. Me nägime ka üht õppetegevust, mis viidi läbi Malta ülikooli poolt siis tudengitele ja seal me küsitlesime tudengite käest, mitte küll otseselt kliimamuutuste kohta, vaid me küsisime kiviaedade kohta. Kiviaiad, seal on väikesed, Maltal on väikesed põllulapid ümbritsetud kiviaedadega. Ja kiviaedadel on mitmine otstarve. Sellest teadis rääkida meie taksojuht. Aga tudengid ei osanud öelda nende otstarvet.
Mis see otstarve on?
Esiteks on piiritleb erinevaid siis erapõllumaalappe, aga põhiline otstarve on erosiooni kaitseks. Kui vihm tuleb ja tänapäeval ja kliimamuutuste kontekstis seda vihma tuleb, vett tuleb palju, korraga palju, et ei juhuks siis seda vähestki viljakat mulda, mis seal on minema ja ka tuulekaitseks.
Just nimelt see huumuse kiht on seal niivõrd väike ja kasutatakse ära iga kuivanud taime tutsakas, et seda juurde tekitada. Ja see tähendab, kuna need sademed on jaotunud väga ebaühtlaselt, siis see vihmahooajal on oluline vihmavee kogumine, et seda saaks ülejäänud kuival ajal kasutada kastmiseks. Ja me nägime ka väga põnevat kastmissüsteemi seal Maltale. Vett on igal pool siis ongi suunatud, juhitud, oli näha palju erinevaid voolikuid, et kõik maa saaks siis niisutatud.
Ütleme sellisel kuivaperioodil tegelikult ilma niisutamata ikkagi seal linnas vähemalt taimestik ei saaks üldse kasvada, et taimi oli vähe, ta tõesti oli selline suur linn, kus me peamiselt resideerisime, aga et jah, et kui seal ei kastetaks, siis seal ei oleks võimalik tegelikult nendel taimedel kasvata.
Nii et need inimesed, kellega me rääkisime, enamasti kõrgharitud inimesed, olid mures kliimamuutuste pärast. Sellist üldistatud pilti me siiski ei saa öelda.
Aga ütleme, seda võib-olla ka maksab rõhutada, et tundub, et meie saime kogemuse, kui me ka koolides käisime ja õpetajatega rääkisime, oli erakool ja kirikukool. Et kui me rääkisime ka tudengitega, siis nad ütlesid, et need tavakoolid, et seal on tõenäoliselt olukord ka halvem ja võib-olla ka neid teemasid võib juhtuda, aga me jällegi ei tea, meil tegelikult, ütleme, selline isiklik kogemus puudub, aga vähemalt tudengite seisukoht oli selline, et see olukord on seal üldse halvem ja tõenäoliselt ka selle kliimateadlikkuse kujundamine võib seal olla halvemas seisus.
Aga üldplaanilt Maltal siiski lasteaedades ja koolides täidetakse väga olulist ülesannet. Läbi laste ja kooliõpilastega tõstetakse seda teadlikkust. Ja nii hea oli näha endes nappides tingimustes, viibivad lapsed väga palju õues. Me nägime taimekasvukaste, mis olid loodud, et vastavalt võimalustele see olukord järjest, ma usun, et paraneb.
Ja me nägime siiski erakoole ja kirikukoole, me ei näinud riigikoole. See tõttu, kuidas olukord on riigikoolides, me ei oska öelda, et riigikoolide... Info riigikoolide kohta on ikkagi tudengide kaudu, nii et...
Ja, kahjuks ei ole oma seda kogemust.
Ja õpetajatega meil ei õnnestunud rääkida siis riigikoolidest.
Nii et kliimamuutused mõjutavad otseselt Maltat ja seal püütakse nende mõjudega siis toime tulla erinevatel viisidel.
Jah.
Mõjutavad ja ma arvan, et jah, selline rohkem tõenäoliselt kui meil võib-olla või vähemalt niimoodi tundub, et just seda, seal on ka looduslikult seda sademeid on vähe, kui need sademed tulevad, meile öeldi ka seal, et kuni 30 päeva ainult on selliseid sademeid aastas, me küll oleme lugenud, et võib see periood veel natuke pikemalt olla, aga just jah, see, et seda hästi kuiv, hästi palju on looduslikku ja seda taimestikku ära võetud, kivine, erosioon on seal tõsine probleem, et mis võib lõptulemusena jah, et kui lahendust ei leita, võib ka kõrbestumisele teatud alad viia, nii et ma arvan jah, et seal on probleeme palju.
Ja probleeme on palju, lisaks veel prügiprobleeme saare riigina, et mida prügiga peale hakata, nii et millega tegeleda on neil palju.
Aga tuleme Eestisse tagasi ja räägime siis projektist kliimateadlikus koolist ühiskonda laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks. Selle projekti raames viite te läbi ka täienduskoolitusi. Kellele need mõeldud on ja mida seal koolituste tehakse?
Täienduskoolitusi viiakse läbi kõikidele haridusastmete õpetajatele. Peagi on tulemas esimene koolitus 29. veebruaril. Kuid ära on olnud juba kliima ABC-ga tutvumise selline koolitus, mis oli siis suunatud õpetajate kliimateadlikkuse tõstmisele õpetajate seas üldiselt. Ja nüüd on järgnevad koolitused mõeldud õpiobjektide tutvustamiseks.
Ma korra täpsustan, tegelikult on koolitustele oodatud koolide kollektiivid, kõikide haridusastmete õpetajad siis ühes konkreetses koolis.
Kõige
lasteaed ja ka juhtkond.
Aga muidugi see ei tähenda seda, et kui nüüd mõnest koolist või mõnest lasteaiast ei tule meeskonda, et ei või tulla ka üksikult, aga ütleme, et jah, et me sooviks oleks küll see, et ennast koolitaksid terved meeskonnad. Ja võib-olla selle esimese koolituse kohta veel, et see jah, juba toimus eelmisel aastal. Kliima ABC oli see põhi nii-öelda materjal, mida seal tutvustati. Ja neid oli 4 erinevat koolitust ja erinevates Eesti piirkondades. Et oli siis Tartus, Tallinnas, Värvas ja Pärnus. Ja nii et ütleme, see oli see, mis oli juba ja nüüd on siis ja, tulemas järgmine etapp, mida juba Katrin juba ka nimetas.
Kas sellele veebruari lõpus toimuvale koolitusele saab veel registreeruda, saab sinna ennast kirja panna kuskil?
Ja saab registreerida sinna veebruari lõpu koolitusele, aga neid õpiobjektide tutvustamise koolitusi on kokku 4, 4. Kohas. Toimub siis 29. Veebruaril Rakveres, mis on suunatud riigigümnaasiumi ja koolieelse lasteasutuse ning huvikooli õpetajatele ning 5. Märtsil on järgmine koolitus Pärnus, mis on suunatud põhikooli esimese astme õpetajatele, lisaks gümnaasiumi ja huvikooli õpetajatele. 3. Koolitus on 20. Märtsil Tallinna Ülikoolis koolieelse lasteasutuse ja põhikooli 2. ja 3. Astme õpetajatele ning gümnaasiumi õpetajatele. Ning viimane on selline suurem lõpukoolitus Tartus 3. Aprillile. Ja sinna on oodatud kõikide haridusastmete õpetajate.
Kui nüüd mõni õpetaja või mõni kooliga seotud inimene soovib ennast kirja panna, kuhu ta minema peaks või kus seda kõige lihtsam teha on?
Projekti ja koolituste kohta leiab infot projekti kodulehelt kliimateadlik.ut.ee. Ja seal on siis avalehte, mille kaudu saab juba edasi liikuda täpsemalt lugeda. Ja Facebookis on loodud eraldi kliimateadliku lehte, nii et kindlasti ka kajastatakse infot seal.
Projekti üks eesmärke on ka luua hindamisvahendid kliimateadlikkuse hindamiseks. Kas need on praeguseks valmis saanud ja kuidas see hindamine siis käib?
Toimub õppematerjalide piloteerimine ja leppisime kokku, et iga töörühm koostab hindamisvahendi ise, vähemalt oma nende õpiobjektide kohta. Me saame rääkida ainult jah, enda õpiobjektide hindamisest, et päris üldisest hindamisest me ei ole nii pädevad rääkima.
Need hindamisvahendid pole praeguseks veel valmis, kuna õpiobjekte praegu piloteeritakse. Ja selle tulemusel kogutakse õpetajatelt tagasisidelt, mille põhjal saab välja töötada hindamiskriteeriumide.
Ka päris selliste üldiste hindamisvahendite loomisega tegelikult siis tegeleb eraldi veel töögrupp. Et see jäi vist alguses ka nimetama, et Sütte Instituut oli siis ka meil üks tegelikult Tartu Ülikoolist üks partner ja et ütleme selliste üldiste nende hindamisvahenditega loomisega need teised töögrupid ei tegele.
Aga kui ütleme sellist laiemat pilti vaadata, kuidas te ise hindaksite Eesti inimeste kliimateadlikkust? Kui hea see on?
Kaire vist juba korraks ka mainis, et sellised kliimateadlikkuse uuringuid meil ütleme sellised laiaulatuslikku ülevaatlikke ei ole. On Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringuid tehtud üldiselt. Üldiselt ikkagi sellist terviklikku aru saama, kuidas ütleme, meie tegevused keskkonnal mõjuvad, et ei ole. Mida võib vist öelda on ka see, et sellised globaalseid probleeme tajutakse pigem selliste kaugetena ja Eesti jaoks ebaolulistena ja ütleme ka võib-olla seda lahendamist nähakse pigem, et seda peaks tegema keegi teine. Nii et meil kindlasti on selles osas veel samme astuda. Tulemused näitavad ka seda, mida sina vist ütlesid, et kõrgharitud ja seal hulgas ka õpetajate hulgas see teadlikkus on üldiselt kõrgem.
Mure kliimamuutuste pärast on kõrgem ja mure kliimamuutuste pärast on kõrgem ka nooremas vanusegrupis. See tuli seal keskkonnateadlikkuse uuringust 2022 välja. Aga see keskkonnateadlikkuse uuring näitab ka seda, et võrreldes 2-aastase taguse uuringuga teevad inimesed kas just keskkonna teadlikumaid otsuseid, aga vähemalt keskkonnale soodsalt mõjuvaid otsuseid. Et millest need on ajendatud, on üks küsimus, aga vähemalt näiteks valivad pikema ajaga tooteid või siis noh, prügi sorteerimine muidugi ka, aga see otseselt kliimakontekstis ei ole nii suure mõjuga, et pigem on oluline tarbimist vähendada. Ja ühistransporti eelistamine on tulnud, aga siin võivad mängu tulla see või vähemalt seal selle teadlikkuse uuringu arutelus, et on seotud võibolla, et kuidas raha säästa, mitte niivõrd keskkonna säästlikkuse peale mõeldes, aga samas see säästab keskkond. Ja tegelikult ka mõjub hästi ka siis või noh, vähendab siis kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni, kui me selliseid otsuseid teeme.
Toimunud see kliima-ABC koolitus tegelikult näitas, et ei olda nagu päris kindlad ja tahetakse tegelikult olla kliimateadlikumad selles valdkonnas. Ja kui me oleme ise teadlikumad, siis me saame seda ka paremini lastele edasi anda. Ning siin kohal ongi see meie projekt ääretult oluline, et seda teadlikkust tõsta, luua õpetajate jaoks abistavaid materjale, mis aitaksid seda teemat vahendada.
Eelmisel sügisel toimusid siis osad nii-öelda tegevused, see sama kliimamuutuste ABC tuli välja. Mis nüüd sel aastal ees ootab? Jaanuar on alanud, järgmised kuud on tulemas. Mis projekti käigus toimuma hakkab?
No, võibolla kõigepealt peaks mainima seda, et see projekt on ikkagi suhteliselt lühiajaline. Et aastal 2022, me eksi siis see oli vist kas juunikuu, kui see rahastamisotsus tuli ja projekt lõpeb ametlikult 2024 aprilis. Mis tähendab seda, et me väga ütleme selle projekti käigus, me ei jõua väga suuri samme enam teha. Et põhiline ikkagi, mis toimub, ongi nüüd nende õpiobjektide lõplik valmimine kõikidel siis töörühmadel. Siis käib veel praegu ka nende õpiobjektides olevate siis tegevustega piloteerimine. Siis ära sai nimetatud ka koolitused. Nii et ütleme, need on sellised põhitegevused, mis meil praegu selle projekti lõpuni veel jäänud on.
Ja need õpiobjektid on siis sellised, et kui nüüd sügisel ütleme uued õpilased lähevad kooli või õpilased üldse kooli lähevad, et siis nad saavad hakata neid kasutama või võib juba selgevadel?
Tegelikult on plaanis, et ka koolitusel osalejad katsetavad üht või kaht õpiobjekti siis oma õpilastega. Aga need õpiobjektid saavad avalikuks, nii et taaskasutatavaks, nii et kõik õpetajad, kellel on huvi, soovi ja kes muretsevad kliimamuutuste pärast, saavad neid kasutada. Sisu teesse tulevad need siis paneks üles ja siis need saavad kätte saadavaks kõikidele.
Ja need õpiobjektide puhul, et nad ei ole suunatud nüüd puhtalt ütleme sellised õpilastele, et ta on ikkagi suunatud rohkem õpetajale, kuigi seal on ka materjale õpilasele. Aga et õpetajatel oleks selline tõesti toetav nagu pakett või mille abil nad saavad siis neid teemasid käsitleda, seal on erinevaid ülesandeid, ka teoreetilist osa, materjale õpilastele ja need on siin, et sellised natukene ütleme, laiemad ja võibolla suuremad ja sellised paketid.
Ja äärmiselt tore, et meie töörühma kokku pandud nii alushariduse pool kui kooli esimene aste, et sageli käsitletakse neid eraldi, on meedias ka juttu olnud just sellest lõhest ja sellest üleminekust, aga kui me olemegi kokku pandud ühte töörühma, siis meil on õpiobjektid loodud samadel teemadel ja välja on toodud, et kuidas saaks ühte või teist teemat käsitleda siis lasteaia astmes ja edasi sujuvalt juba kooli esimeses astmes.
Nii et kokkuvõttes projekt käib, sel kevadel ta lõpeb ja vähemalt infot saab siis veebiaadressilt kliimateadlik.ut.ee.
Ja huvilised on oodatud koolitusele.
Ja muidugi kliimateadlik Facebooki leht. Nii et seal ka jooksvalt tegelikult seda infot kogu aeg jagatakse. Mitte ainult ütleme projektiga seotud, aga kui on ka mingid põnevaid
kliimamuutustega seotud
üritusi kuskil.
Üritusi või ka teadusuuringuid, et siis need pannakse ka Facebooki lehele kohe üles, nii et tasub kursis olla.
Saame kliima teadlikumaks.
Selle mõttega on hea lõpetada. Suur aitäh tulemast ja selle põneva jutuajamise eest Aidi Kikas, Katrin Saluvee ja Kairi Jõgi.
Suur aitäh!
Aitäh.